Picha ya kumi na mpungati. Maluko lifungu ya kumi ne hano. Mchili li oima kumi mejete ne hano. Wasirikale wakamtumbika Yesu hamsalaba. Wakausimia msalaba hasi. Yakatumbila baho songa ya kafwa. Wahodanji wanjiwejete wakatumbikwana na Yesu. Muvilo vivyo wahodanji waulwa gagwa kunzira iyo. Ninga Yesu yali sietumile ubi wowose. Likawalie kumbiko liokulipira ubi wawanu wose. Wose chiri wanya ubi na ishinoje chifu kusoko ya ubi wetu. Yesu ya bochero wa ulipichizwe, wono asisha ishinojie chilipichizwe. Hono chivumile vino chiliwanya ubi, no kunena mbeka mbeka, no kuuleka ubi wetu mulungu kochinenela. Muhuilaje, muaha Yesu Kristo, nagwe kopona.